فيها لما جه قال لي نبعد قلت اه وساعتها ليه ما حاولتش اتفاهم معاه معرفش ايه اللي ما خلانيش اصبر عليه فات على بعاد ايام وتعبان الحياه زي اللي كان عايش في حلم ومنه تاه مش قد بعد وافقت ليه وعندت ليه
وازاي انا على طول كده سبته او خسرته تيجي سرته ابو صرته وابكي عليه صعبه الحياه نفسي اروح عنده اعيش يوم
وازاي انا على طول كده سبته او خسرته